This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Okay, die laaste paar weke op pad na vandag toe is al hele paar goed wat God oor gepraat het met my, goed wat na my kant toe gekom het. Daar's twee spesifieke goed wat vir my wat hy oor en oor opgelig het en laat uitstaan het. En ek is die type ou wat gewoonlik die punchline van 'n grap moet verduidelik. So wat ek gedink het is om die storie weg te gee voordat ek hom begin het. So ek wil die punchline reg op die voorblad sit, op die titel. Soos daai wat sê die goeie held gaan dood aan die einde van die storie. Okay, nou kan jy besluit of jy die boek wil lees of nie, maar die goeie held gaan dood aan die einde van die storie, maar daarna het hy opgestaan en hy kom weer terug. En ek wil die twee goed wat God gesê het, wil ek nou neersit, dat soos dat ons deur het hardloop en oorweeg, a paar plekke in die Bybel, dat dit die hele tyd opkom. Ek wil hê dit moet a punchline wees, dat iemand sê, jy sneaky, ons het eers aan die einde achtergekom, waar oor die story eindelijk achter is. So die twee goed wat God uitgelig het, wat ek denk, wat, dit is dalk die kruks van dit, wat hy vanoggend wil huis toe bring. Is siende die opdrag wat hy vir ons gegee dit wat hy vir ons gemaak het om nou in te loop, hierdie oes seisoen waarin ons is, alles wat ons, wat julle die laaste maand of twee so ver gehoor het van conversions af en van dit wat gedeel is, ons hoef net na mekaar eindelijk te luister, soos wat ons gesels, soos wat die testimonies in goed deurkom. Ek moet eindelijk net verstaan nie kry om die job te kom klaarmaak en vir hente as om net hierdie ouwens het nie een clue waarover ek gaan praat nie. Any guys, so die twee goed wat uitstaan, siende dat ons in ons hande het, hierdie opdrag wat God vir ons gegee het, is al twee goed, wat ek verstaan wat God wil hê, ons moet nie mis nie. Die eerste een is, ons gaan dit nie kan doen, sonder die krag van sy Heilige Gees nie. Dis die eerste ding waarby wil hê, ons moet attent wees op, dat die roeping is een bonatuurlijke roeping, is een bomenselijke roeping. Was geen manier hoe het bereik kan word dier die hande van mense nie. Die tweede ding, wat hy wil hê, is dat ons moet verstaan dat ons beloning is nie binnen in hierdie wereld nie. Ons moet nie werk asof ons werk vir die beloning in hierdie wereld. Die beloning bestaan in die koninkryk van God, in ewigheid. Daar waar ons dit eintlik graag regtig wil hê, ons moet nie werk asof ons alles moet bereik en alles moet inpalm en behaal reg hier en nou nie. Dis die twee goed. En ek het vir God gesê, dis twee verskillende preke, so ver as ek kan sien. Ek is gewoonlik all over the show, maar ek het nie 'n idee hoe praat mense oor daai twee goed in dieselfde boodskap nie. So, dit is wat die rest van die drie weke gevat het om na God te luister. Maar precies wat het beteken. Ja, ek onthou a paar goed, soos wat ons deur conversions en so gegaan het. Ek onthou vir Rick Russell, hy het ook eindelijk, hy het ook geraak, plek, al die ouwens wat gepraat het plek geraak en precies dit. Ek onthou Rick Russell het op een stadium gesê, kyk wat in jou hande is. Kyk, wat het God vir jou gegee? Ons is so bekommerd oor dit wat ons baie keer nie kan sien wat God gegee het nie. Maar kyk wat in jou hande is. Wat het jy gekry om mee te werk? Hier is een stikkie in Matteus 25. Dit is al boon, dit is baie lang. Ek het omtrent die hele Bybel daar neergesit. Thanks Keith, dat jy het leesbaar gemaakt het. Dis die gelykenis van die talente. Ons gaan so'n bietjie daardoor werk volgend, om mee te begin. So ek gaan het gauw lees. Julle kan volg in julle Bybels en op julle selfone. Hierheen kom met die ESV uit. Matteus 25 vers 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received 5 talents went at once and traded with him, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But the one who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with him. And he who had received the 5 talents came forward, bringing the 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have 5 talents more. His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Into the joy of your master. And he also, who had the 2 talents, came forward saying, master, you have delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, well done, good and faithful servant. You've been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received the 1 talent came forward saying, master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and eat your talent in the ground. Yeah, you have what is yours. But his master answered him, you wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown, and gathered where I have scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers. And at my coming, I should have received what was... I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more, for to everyone who has will more be given, and he will have, and you will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast this worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Ouch. So, my probleem gewoonlik is, die oomblik as ek dit lees, dan denk ek soos, wat het hierdie ou gedoen, wat so erg ek beter agterkom, wat is die probleem hierso, want ek wil nie dit oorkom, wat hy oorgekom het, en ek gaan soek vir wat is vreselik erg hierso. Soos ek gaan soek die slegste stuk van hierdie hele ding. Dis my probleem gewoonlik. Nou, God gee sy redes hierso. 2 tree terug, moet die mens dalk net gaan kyk na die patroon van baie van die gelykenisse. Daar is 'n hele paar gelykenisse waar daar 'n heerser is, of 'n meester is. 'n ou wat wat aangestel is oor besittings en of hoe dit ook gesien. Baie kere is dit 'n saaier. En wat gebeur is, daar's 'n punt waar hy 'n belegging maak, en hy sit basies die situasie in beweging. Hy oriënteer dat hy is die outeur van die situasie. Jy kan hom miskien nou opgooi daar. So effens 'n tydlyn aan baie van die gelykenisse. So hy kom en hy sit die situasie basies in beweging en dan maak hy 'n belegging van sy eie in die situasie in. In hierdie storie is dit 'n heerser wat sy eie besittings in die situasie basis toevertrou. In ander gelykenisse is baie keer 'n saaier wat kom en hy saai. En dan is daar 'n punt waar hy vertrek uit die situasie uit. By die saaier is dit een waar hy gaan slaap. En terwyl hy slaap, groei die saad wat hy geplant het. Eers 'n blaartjie en dan 'n stammetjie. Dis basis die punt waar daar keuse ingebring word in die situasie. Waar die heerser afwesig is. En dan is daar 'n stuk wat hy terugkom. En waar hy sy opbrengs kom haal en beloon. En ons moet op die stadium miskien net kyk na waar is ons in die storie wat Jesus vertel. Dis in die plek waar hy weg is en baie naby op wat is om terug te kom. In die punt waar hy moet begin oes word. Wat is die opbrengs van dit wat hy gedoen het? Sien dit dat hy dit vir ons die keuse gegee het. So kom ons gaan terug na hierdie stuk toe. Dan werk ons net gou woord vir woord daardeur. Baie keer mis 'n mens van die details. So in Matteus 25 staan, for it will be like a man going on a journey. We call these servants. So, dis sy diensknegte. Dis nie mense wat onbekend is aan hom nie. Dis mense wat hom ken en weet wie hy is. Hulle weet hoe doen hy, wat kies hy, hoe doen hy besigheid. Hulle ken hom in die manier hoe hy omgaan. Hulle weet wie hy is. Hulle weet waarvan hy hou. En dan sê, and entrusted to them his property. So, in baie gelykenisse, hierdie is soos 'n heerser. Dis nie 'n ou wat gemors aanhou nie. elke ding wat hy sou besit, sou iets van waarde wees. As dit nie waarde gehad het, sou dit waarskynlik uitgegooi het. Maar dit wat sy eie is, hierdie his property stukkie, is sy besittings wat van hoë waarde is. En dan sê dit, and entrusted it to them. Hy het dit nie versprei onder hulle nie. Hy het dit nie net eenvoudig verdeel nie. Hy het dit nie bemaak in hulle nie. Hy het hulle toevertrou daarmee, wat weer sê, dit wat hy gehad het, het waarde. Ek vertrou julle hiermee. So, vir die een ou gee hy 5 talente. Nou, talent, ek denk julle weet al allemaal, dit is nie so direct op die Godgegewe gaves en vermoë. Hierdie gaan oor een som geld, min of meer 33 kilogram silver daai tyd. Dis die salaris van Robweg 6000 dae se werk. As jy nie van dit afgeleef het nie, as jy het letterlik gespaar het en jy het van ander geld afgeleef, dan is dit Robweg 16, 17 jaar se salaris. Ek hoop my som is reg. 16, 17 jaar se salaris, wat jy nie van geleef het. Dis nie 16, 17 jaar se spaar nie. Dis alles weggesit van 16, 17 jaar. Dis een hoop silver, as jy het moes. In elk geval, dit is een talent. So vir die een ou gee jy 5, vir die volgende ou gee jy 2, en vir die volgende ou gee jy 1. Ek denk soos, hoekom kry hy 5, hoekom kry jy net 1? Hy sê hoekom, as gevolg van hulle vermoë. Dan denk ek, okay, dit is nog erger. Jy is goed, jy is okay, jy is amper okay. Maar hoe dat ook al sê, wat hulle gekry het, is nie vir een van hulle een klein sommetje geld nie, dit is een berg geld vir die dienskneg om te kry. Kom ons sê, dat ongeag hulle vermoë wat hulle gehad het, die kan of die kan nie, dit sit hulle in een totale ander posiesie. Dit sit hulle basis in een posiesie waar die heerser in was, om besigheid te doen. Daar is nie een manier hoe hulle selfs in hulle leeftijd, selfs in 50 jaar kon by mekaar maak, dit wat een talent was, en daarmee besigheid gedoen het. Kom ons sê, sy bydra, alhoewel hulle sekere vermoë gehad het, is sy bydra net verby enig iets wat hulle self kon bekom. Sy bydra is altyd onvergelykbaar groter. Ons hou baie keer meer van die, ja, ons manier van doen is baie keer om te sê, maar dis onregverdig hierdie. In die sekere sin sien ons dit baie keer as 'n belediging. So jy sê, en ek hierdie ou se vermoë is nie so lekker nie, en hierdie ou kan, kom kry hy meer en ek minder. En God is nie skaam om het te sê nie, hy is vir hom eenvoudig. So dan gaan het aan in die ouens werskaf met hulle geld. Die een wat baie gekry het, dit sê hy spring onmiddellik weg. Die tweede ou wat 2 talente gekry het, hy spring ook weg. Die derde ou begin 'n gat grawe om het sy geld te gaan wegbere. En dan kom die heerser terug. En vir die eerste ou sê hy, die eerste ou bring sy geld terug en hy sê, ek het 5 gehad, ek het 5 meer. Ja, hier is die geld. En hy sê vir hom, well done, good and faithful servant. You've been faithful over little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. So die beloning vir die ou wat die 5 gehad het, die 5 gekry het, is nie die geld wat hy gekry het nie, is nie die geld wat hy bygesit het, die beloning vir daai ou, is die feit dat hy saam met sy baas, of sy heerser, moet kan feestvier eindig het, en is dat hy saam met hom bly kan wees daar oor. Dis iets wat hy klaar was, ons kom nou terug na dit toe. Die tweede ou dieselfde, die derde ou kom, so, hier by die tweede ou sê die selle, enter into the joy of your master. By die derde ou sê, he also, who had received the one talent, came forward saying, master, I knew you to be a hard man. And this is just, good. Kriek, kriek. Die ander ons het seker gedink, okay, ons gaan maak nou koffie. Reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. En, dan sê, so I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Yeah. You have what is yours. Nie goed nie. En sy heerser, die heerser sê basis vir hom, jou goddelose en lui diensknegt, sou dit jou doodmaak om my geld in die bank te gaan sit. En ek het baie keer gedink, dis bietjie, dis nogal hard. Hy het dit net weggesteek. Dis nie asof hy het gesteel het nie.
Had het net weggesteek. Maar, jy sien hele klomp goed wat ek dink, wat die mens moet kry en starig hier deurgaan, wat die mens dit nie mis nie. So, as die mens bang is vir die feit dat jy iets gaan mis, dan, as ek my nie self stop nie, sal ek makkelijk gaan en gaan soek, wat is die probleem nie? Ek wil nie dit oorkom wat jou oorgekom het nie, is hierdie gewene geknaars van tanden. Maar hy sê basis, wat is die probleem? Hy sê vir hom jou goddelose en lei diensknecht. So, goddeloosheid in die sin dat hy is nie in ooreenstemming met God nie. God wil een richting gaan, die heerser wil een richting gaan, hierdie man wil een ander richting gaan. Lei in die sin dat selfs al wou hy in die regte richting gaan, dan was hy nie bereid om enig iets te doen behalwe dit wat makkelijk en gemakkelijk is. Nie bereid om oefening te gee, of om uitputting te gee, en dit wat wel in sy hande was, die bietjie wat hy kon doen, want God het die groot toevoeging gemaakt, die onmoontlike toevoeging, maar daar is keuses in sy kant, wat hy mee kon gehaartoe. Is het onredelik vir God om vir hom te sê, godloos en lei? Ek denk nie heeltemal nie, want hy het geen oefening gegeef aan sy kant, of God het nog steeds sy volle toevoeging gemaakt. So, hy het basis gaan begrawe, en nou het niks af van gekom nie. Nou, hier moet een mens mooi kyk, daar is een stuk wat aan ons behoort, wat ons voor verantwoordelik is, in die vermoe stuk. Dat is een heel ander story, waar God ons binnen die vermoe sit, van die boonatuurlike. Nou, as julle kyk na ou soos Josef, dan was hy basis in die selle bootjie ook. Josef onder sy broer, die gunsteling en die dromer, die ou wat sy pa sy witbroodjie was, sou dit nie kon hanteer as sy broers op daai stadium voor hom gebuig het nie. Maar Josef, deur die tronk en deur al die beskuldiging en beledigings, diensknecht van diensknechte, en gewerk vir die wat in die tronk is basis, was reg om die pa te wees vir Farao, as die heerser van die grootste koninkryk op daai stadium op aarde. Daar is een plek waar die kapasiteit, die ons keuses, ons karakter vorm, wat God kan inkom en het volmaak. Ons karakter bepaal die volume of die kapasiteit van hoeveel God kan ingiet in die situasie in. Een 5 talent houer vir Godse goedheid, as gevolg van keuses in karakter, of 'n 2 talent houer. God het nie een probleem tussen die 5 en die 2 en so nie. Het gaan oor, het jy gekies om saam met God te wees? Nie teen hom nie. Die tweede ding, is jy okay daarmee om skouer aan die wiel te sit? Maak jou keuse, doen wat nodig is, en om nie lei te wees nie. Hier is een stuk in Spreuke 10, dis nie daarop nie, ek gaan dit net gauw lees. Spreuke 10 vers 1 staan hier, the Proverbs of Solomon, a wise son makes a glad father, but a foolish son is a sorrow to his mother. Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death. The Lord does not let the righteous go hungry, but he thwarts the craving of the wicked. A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. He who gathers in summer is a prudent son, but he who sleeps in harvest is a son who brings shame. So weer hy twee goed, wickedness, laziness. En ek denk, dit is wat God aan wil vat, dat as dit is wat op ons hande is, dan is dat weer goed wat belangrijk is. Hy het klaar al die werk gedoen, hy het klaar die grootste toevoeging gemaak. Hy het klaar die tafel gedek, is een kwestie van, gaan ons aansit by hierdie tafel, is ons antwoord, een ja en een amen, op dit wat God het. Is ons saam met hom, in dit wat hy wil hê en het, dat is een rede hoekom die ander ouens nie inkom en deel in die vreugde van hulle heerser nie, want hulle is die same domie. Dit wat hom blij maak, maak nie noodwendig vir hulle blij nie. Die dinge wat vir hom belangrijk is, maak nie noodwendig die ou blij wat die geld begrawe het nie. Dat is een rede hoekom die een wat hardloop met dit wat God gegee het, ook blij sal wees, saam met God, vir dit wat hy bereik. So, dit wat God gee, dit wat hy in ons plaas, is nie noodwendig ons eie nie. Die heerser kom terug en dan praat hy nog steeds van die feit dat dit is sy geld. Hy kon my geld in die bank gesit dat ek kon rente gekry het. So dit wat God vir ons gegee het, dit bly in ons besit. Maar dit vat nie weg van die feit dat dit God se eiendom is nie. Dit is onherroepelik in die sin dat dit bly by ons, maar ons moet nooit die fout maak dat ons werk in ons rykdom nie. Dit is God se eiendom. Ons moet ook nooit die fout maak om te dink dat dit is alles wat ons ooit sal hê nie. Nee, dit is net dit wat God vir ons so lank gegee het as gereedskap vir wat ons hier moet regkry. Dit is deel van die opdrag. Jy kan nie jou werk doen sonder dit nie. Dit is 'n groter beloning. En ek dink hierdie gelykenis wys daarna en hy wys daarna heeltyd oor en oor. Daar's 'n stuk wat God gegee het wat kosbaar is vir hom, iets van homself, sy eiendom. In Lukas 8 is daar nog 'n hy's actually daarbo. In Lukas 8 is daar nog 'n stukkie by dieselfde. Dis gelykenis van die lamp wat onder die maatemmer of onder die mandjie gesit word, maar dit sê no one, after lighting a lamp, covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has, will be taken away. Kan julle sien wat daar so staan? Precies dieselfde wat ons net oor gepraat het. Die wêreld is nie okay met die feit dat jy wegvat by die ou wat niks het en dit gee vir die ou wat alles het. Die wêreldse ekonomie sê, ons moet meer soos Robin Hood lyk. Steel waar die ryk is, gee vir die armes. Maak almal gelyk. Klink vir my soos kommunisme. Is jy enige kommuniste volgen? Die wêreld is nie okay met dit wat God doen nie. Jesus het dan net nog 'n slag wat hy sê, vat weg by die een wat dink hy het iets gehad. Selfs dit, vat dit weg. Gee dit vir die ou wat alles het. Wat gekies het om binne die vermoë te staan. Wat die eenvoudige besluit gemaak het, wat absoluut die waterval van God se goedheid oor hom oopgemaak het. Dis hoekom dit nie gaan oor 'n mens hierson nie. Maar hier is ons 'n sleutel in wat dalk een van die belangrikste goed is vir ons vanoggend. Take care then, how you hear. En ons het 'n rede hoekom die man terug by Matteus 25, hoekom hy opgeëindig het, waar hy opgeëindig het. So met die intrapslag, die oomblik toe die meester, die heerser terugkom, en die derde ou moet rekenskap gee. Die eerste ding wat hy vir hom sê is, I knew you to be a hard man. En as gevolg van dit was hy bang. So van ongoddelikheid en leiheid af terug, vrees, nog een stap terug, die rede, is al leen. Die ding wat Hintas volgende oor gepraat het. Dat was een leen wat geglo is oor wie God is. I knew you to be a hard man. Ek denk hoe mens het eindelijk so sê is, ek het dit in my agterkop gehad, dat u 'n harde en 'n onredelike man is. Vir hom is dit, hy het dit gevat as die waarheid, want hy het absoluut daarin geglo. Dit is nie die waarheid nie, maar dit was sy perspektief. Vir hom is dit 'n realiteit, dat God 'n onredelike man is. Hoe hy daarby uitgekom het, is moeilik om te sê. So as gevolg van die feit dat hy gedink het, God is onredelik en hard, het hy opgetree, eers met vrees, daarna met ongoddelikheid en leiheid. Dis min of meer die pad wat hy met die hele story gegaan het. En God sê vir hom, jy weet dat ek 'n harde en 'n onredelike man is, in hierdie gelykenis. Ek dink wat 'n goeie vertaling sou wees om te sê is, siende dat jy geweet het, ek is 'n harde en 'n onredelike mens, en jy het nog steeds nie my geld gaan belê nie. Soos jy diskwalifiseer jouself met die nonsens wat jy praat. Kom ons sê dit net vir mekaar. Jy glo 'n leuen. Jy glo 'n leuen. Dit is een van die belangrikste goed, dink ek, wat ons op die oomblik vanoggend keer om in te stap in daai twee goed. Die feit dat ons na God toe moet gaan vir die bonatuurlike krag wat nodig is om te bereik wat hy ons voorgestuur het. En die feit dat ons nie hoef te beklei vir ons erfporsie hier en nou nie. Want God sorg daarvoor. En as ons nie glo in die redelijkheid en die goedheid, die absolute guns van God nie, gaan al twee daai goed ons eie stryd wees. Ons gaan dit moet maak gebeur. Daar is sekere leens wat ons glo, wat ons uithou uit die goedheid van God af. Dis ook wat belangrik is, wat hy sê, take care then, how you hear. Julle sal onthou die gelykenis van die saaier, wat ons al deurgetrap het, oor en oor. Waar die saaier kom en hy saai, en sekere saad val op klippe en op die pad, en ook op goeie grond. Maar dit gaan oor die gees en die woord van God, wat in die wereld ingaan. Maar het hang af hoe dit ontvang word. Het hang af hoe dit val op oore en binnen harte. Aan die einde van die gelykenis, ek gaan nie die hele stuk nou lees, maar so in Markus 4 is al stuk wat praat oor die gelykenis van die saaier. Aan die einde sê dit, and other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. And he said, he who has ears to hear, let him hear. Selfde ding weer. Dit wat God gegee het vir ons, en dit sal enige ou eindelijk weet wat in besigheid is, jy het geld nodig om geld te maak. Jy kan die vermoë hê, maar as God nie die goud en die silver in jou hande sit nie, gaan jy moeilik van niks af iets kry. Dat is gewoonlik een of ander vorm van 'n belegging nodig. Een of ander belegger moet gewoonlik verbykom en sê, ek kan nog niks sien nie, maar ek vertrou. Iemand moet iets daarin sit, iets van waarde moet belê word, en dit wat hy vir ons gegee het, in die gelykenis van die saaier ook, dit wat van God afkom, het altyd die vermoë om homself te vermenigvuldig, om te dupliseer, te vermeerder, hand oor hand toe te neem. Dit hang af wat se keuse, wat gebeur met dit in ons hand? Partykeer val het op 'n slegte plek, in die sin van 'n slegte eienaar, 'n slegte rentmeester, partykeer val het op 'n goeie plek, 'n goeie dienskneg. Was nog 'n stukkie in Johannes 6, vers 63, dis ook nie daarboven nie, ek bring nou die stukkie so by mekaar, net dat julle kan sien, hier is een baie belangrike streep, wat God deur alles trek. Was een stuk waar Jesus praat, dat hy die brood is van die lewe, en dan struil hom met hom oor die manna wat Moses hulle in die woestyn gekry het, en hier en ek kan doen, en die kan doen. Maar op die einde kom het af op die stuk waar sy disciples vir hom sê, yes, dit is 'n harde woord. Toe Jesus sê, eet my vlees en drink my bloed, en toe besluit, okay, dis 'n sekte, ons gaan ons skiet. Maar as is dit wat hy in die einde sê, hy vraag vir sy disciples, gaan julle ook nog pad gee? En hulle sê, nee, hierdie is weird, maar nou weet hoe gaan ons gaan, soos hy is die een wat die woorde het, soos van lewe. So, daar is vertrouwe, daar is nie noodwendig soveel begrip nie, maar daar is vertrouwe, daar is 'n verhouding. Daar is 'n stuk wat Jesus vir hulle sê op die einde, it is the spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I've spoken to you are spirit and life. Die toevoeging wat God gemaak het, die bonatuurlike ryk, die goedheid en guns van homself, is 'n stukkie wat hy vir ons gegee het, van sy eie eiendom, kosbaar en ryk, die Heilige Gees, wat hy vir ons gegee het in die vorm van die woord, Jesus self, in lewe, dis gemaak om goed te wees. Die ou wat in enige slegte verhouding na mee staan, ken nie vir God nie. Hy het geen idee van dit wat God vir ons gegee het. So baie keer het ons dit in ons hande en ons staan nog steeds in die totale verkeerde verhouding daarmee. Dis amper om te sê, ek het petrol in my kar, maar my kar wil nergens heen gaan nie. Die vraag is, het jy die petrol op die agterseat gesit of het jy die petrol in die petroltank gesit? Beteken nie God het dit nie vrygestel nie, het beteken, jy het dalk net nie ontvang soos wat God het vir jou gegee het. Ek het so al die prentje gekry van 'n spuitnaak. Ek is nie 'n dokter nie. Maar het hang baie keer af van die verhouding waarin ons staan met die goedheid van God. Dit hang af hoe ons om hoor, of ons luister, soek ons, wat sien ons, as ons na God kyk. Ons kyk het baie keer deur so een bril wat al so opgewasem en vuil is, dat die prentjie wat ons sien is heeltemal anders. Het gaan baie oor hoe ons staan in verhouding. Dit hang baie af van hoe ons vir God leer kenne tot nou toe. Daar kan 'n wonderkier wees wat jou kan red. Maar as jy nie dit op die regte manier inneem nie, dan gaan dit jou niks help nie. So die wat dokters is nie, hulle sal my kan help nie. Maar dit help nie, jy drink iets wat gemaakt is om ingespuit te word nie. Ons bydra is baie keer maar net soos om die regte gereedskap, net die regte keuse te maak, soos ons kan nie onsself red nie. Maar die feit dat ons die spuitnaald bring, is baie keer net die ja en die amen op dit wat God gesê het, om te sê, ek wil graag, maar ek het nie dit wat hier ingaan nie. Dit wat hier ingaan is eindelijk die ding wat die job doen. Dit is die groot gave. Dit wat God gee, dit is die groot bydra. Dit is wat besonders is. Ons vermoë dit wat God vir ons gee, ons keuses en hoe ons karakter gebou het, is baie keer net die ding wat dit toedien. Dit maak seker die petrol is in die petrol tank en nie op die agterseat nie. En dit hang baie af van hoe ons hoor as God praat. So, dit was verniet gewees. Les welkom, nou gaan ek preek. Baie van wat ons van God af kry, die gawe wat van God se kant afkom, wat ons uit sy hand uit kry, ontvang ons nie as 'n voorwerp nie, maar en dit geld vir enige skenk. Ons ontvang dit op grond van wie dit is wat dit gee. Ons beoordeel dit wat ons kry gewoonlik nie op die waarde daarvan nie, maar op grond van wie dit is wat dit gegee het. En baie keer hoor en sien ons vir God verkeerd, totaal al. So dit wat van God se kant afkom, sit nie noodwendig 'n glimlag op ons gesig, so dat het veronderstel is om te doen nie. Die krag wat God gee, baie keer voel ons net, ons voel veroordeling, soos hierdie ou. Wat moes ek reg gekry het? Ek het nie gedoen wat ek moes doen nie, hy gaan so kwaad wees. Ons sien het verkeerd, ons vang het mis, ons misbruik het. Doen nie daarmee wat God vir ons gegee het om daarmee te doen nie. En dit hang baie af van hoe ons vir God ken of nie ken nie. Julle kan julle oë toemaak as julle wil. Jy mag dalk God op die stadium sien deur jou eie ervaring en deur elke verhouding wat jou tot op hierdie plek gebring het. En as God homself 'n herder noem of 'n leier, dan sien jy dalk vir God deur die situasie van die laaste ou wat homself jou leier genoem het. Miskien sien jy vir God in die posisie wat van jou pa, miskien 'n onderwyser, skoolhoof, staatspresident, ek weet nie, koning. En as God homself daai selfde naam gee, dan reken jy die trek vanuit jou ervaring uit en jy onthou dit was nie 'n goeie ervaring nie. So ek glo vanoggend wil God graag net gou kom lense en brille skoonmaak hierso. Miskien nog net 'n reset druk op dit. Want hy wil homself graag pa noem. Hy wil homself graag heerser noem, koning. Hy wil president wees. Hy wil klaskaptein wees. Hy wil jou onderwyser wees. Hy wil jou herder wees. In sy nederigheid noem hy homself broer. Miskien het jy nie goeie broers gehad, he. En wat God al sê is, hy is anders. Hy is nie soos hulle nie. Hulle probeer. Hulle wil dalk. Hulle mik daarvoor, hulle sit hulle beste pogings in, en hulle val. En op 'n stadium kon hulle dalk vir jou ook gefaal het. vrou wat God wil sê is, hy het 'n kans nodig, 'n plek waar jy besluit, dat hy vir jou kan sê wie hy is. Het kon ook wees dat jy 'n onderwijser gehad het, of 'n skoolhoof, en al wanneer jy met hulle te doen gekry het, is wanneer hulle vir jou wil verduidelik het, wat jy alles verkeerd doen, en nie die merk maak nie. Dit is miskien nog die enigste interaksie wat jy met hulle gehad het. Miskien het jy 'n pa gehad wat soos dit is. En God het geen intentie dat jy nooit weer iemand pa moet noem. My waarde te sê, God wil graag die naam herstel, hy wil graag die posisie herstel vir wat uiteindelik moet en moes gewees het. Miskien is al ou wat homself jou baas genoem het, wat jou vertrap het en net woorde vir jou gehad het vir dit wat tekort geskiet het. As jy enig iets van dit in jou hart voel, enige plek waar jy voel en mense het een posisie kom definieer wat eintlik een goddelike definisie nodig het, een wat van God afkom, waai net jou hand. Ek wil net sien hoe dat ons deel van. Ja, so daar is een stukkie waar iemand vir Jesus gesê het, goeie leermeester, en Jesus het om gesê, vir wie noem jy goed? Net God is goed. En ek denk daar is 'n plek waar God het oor ons wil spreek. Waar jy kan hoor wat God van jou sê. Jy sien die probleem met die ou wat het gemis het, was God het vir hom geword wie hy geglo God is. God het uit sy oë uit 'n harde man geword, 'n onredelike man. En ongeag wat die waarheid was, dit was sy realiteit. Dit kan so wees met jou skoonma, of met wie ook al mense jy rondom jy het. Jy kan 'n skoonma hê en jy kan haar 'n heks noem. Dit affekteer die hoeveelheid tyd en belegging wat jy in haar insit. Op die einde gaan sy vir jou iemand wees met wie jy nie ken nie. Iemand wat jy niks beter doen wil hê nie, maar as jy liefde daarin sit en die goedheid van God, dan gaan jy jou skoonma soos jou eie ma wees. Ek noem nou maar een voorbeeld. Almal, so baie mense wat in die slag gaat trap. Selfde vir hierdie ou. Sy realiteit was dat God een harde en een onredelike man was. Op die einde is dit amper asof dit met hom gebeur het. Hy het so geglo. En hier is een stuk, denk ek, wat God wil kom herstel. In die eerste plek, hoe jy hom sien, as jy bereid is om daar reset knoppie te druk en te sê, skoon bladsy, God kan sê wie hy is, en jy nie toelaat dat enige ander mens besluit wie God is, enige ander voorbeeld van 'n mens, maar jy sal het persoonlik by God gaan haal. God is nie die helfte so geïnteresseerd om homself te verduidelik en homself te vertaal deur ander mense, eerder as wat hy direct na jou toe ook sal kom en vir jou een stuk van sy hart gee, persoon. So daar was hy stuk waar Jesus sê, niemand anders is goed, behalwe God nie, God alleen. En Jesus stuk waar God sê, good and faithful servant, God self noem hulle goed. Ek denk daar was 'n plek waar, as jy jou verhouding, die verhouding waarin jy met God staan, en die verhouding waarin jy met die gawes van God staan, kan herstel, 'n skoon bladsy gee, dat God sê, wat het moet wees, wat het is, dan is daar 'n plek, waar God het oor jou wil spreek, goeie en getrouwe diensknecht. Goeie en getrouwe diensknecht. En die realiteit daarvan is, dit sal jou verander. Jy gaan word, dit wat hy van jou sê, dit is sy realiteit. Soos wat hy Jesus gestuur het, dat jy alles kan wees wat jy moet wees. Dis die rede hoekom hy wil hê jy moet hom hoor, uit sy eie mond uit. Daar was 'n diep, diep behoefte in so baie mense se harte. Hulle het dalk nooit 'n pa gehad wat hulle gesê het, of 'n ma, of iemand wat hulle gesê het, jy is goed. En ek is lief vir jou. En daar was 'n diep behoefte wat daar sit, wat iemand moet het sê. Is nie dat hulle nie bereid is om te doen dit wat nodig is nie. Het is nie dat hulle lei is nie, maar daar is 'n behoefte waar mense dit uit God se eie mond uit hoor. Welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Jy is getrou oor 'n klein bietjie, maar ek gaan jou aanstel oor baie. As daar mense is wat volgende die behoefte het, ek wil hê, laai net jou hand. Ek wil dit vir julle so gee dat dit is wat God in sy hart het teenoor julle, dat hy wil sê wie hy is. Hy wil die spasie om te kan bewys en te wys wat was leierskap eindelijk, wat was een koning eindelijk, wat was een paal eindelijk, hoe lyk een heerser eindelijk anders as een baas, hoe lyk een broer eindelijk. En hy wil het oor jou leven spreek in Jesus naam. Goeie en getrouwe dienskneg. Goeie en getrouwe dienskneg. As jy die woorde hoor, dan moet jy weet wat die type van een mens jy wil wees. Waarvoor is het wat jy hardloop? Op die stadium weet jy wat het is wat God jou voor geroep het. Dis plek dit te hoor aan die einde. Welgedaan, goeie en getrouwe dienskneg. Jy was getrou oor een klein bietjie. Ek gaan jou aanstel oor baie. Dis die beloning wat kom. En dit sal maak dat jy nie hoef te beklei vir daai twee goed hier en nou nie. Ek dink ons gaan eers vandag hier so, en dan wil ek vra, as al enig iets is wat jy wil hê, iemand moet saam met jou bid, enig iets wat op jou hart druk nou, enig iets het wat jy wil neersit, opneem. En soos wat ons vandag kom net voor, en toe hier gaan mense wees wat saam met julle sal bid, kom ontmoet net vir God in die plek waar hy jou aan jou hart geraak het. As enig iets van dit vanoggend tot jou hart spreek, dan sal waarskynlik iets wat God vir jou wil kom toevoeg of weghaal, iets wat jou goed doen of seer maak. En hy wil seker maak, jy is in die beste posisie wat jy kan wees. So al wie hoef te doen is luister na wat die Heilige Gees nou sê. Dis wat God wil hê. Moenie worry oor behoud en enige ander goed nie. Gaan met die krag van sy Gees nou. Die krag van sy Gees is baie keer in jou besluit. Jy kies of jy aksie gee aan die arm van God, die krag van God. Dis baie keer in die 2-3 voor en toe. En God doen die res. Ok. Ek wil julle met 'n lekker week hê en dit wat julle doen, wat julle gaan saam met God se Gees, moet nie vraag dat God se Gees saam met jou gaan nie, kyk waar jy in God se Gees wil gaan. Doen jou werk goed en God sal die rest doen. Luister na wat hy sê.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.